Sabahın xeyir olsun. Azadlı Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsinə qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9:00-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülker Akif qızı
və Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq. Deyir sinoptiklər, hava yenə dəyişkən buludlu keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 15-17 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də yağış yağmayacaq. Səhər bəzi yerlərdə duman, şərq rayonlarında kiskin olacaq. Rayonlarda şərq küləyi əsəcək. Gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.
İndi saatın baş xəbərləri.
Həbsdə olan jurnalistlər və dekabrda xarici radiostansiyaların yayımının dayandırılması bizi narahat edən məsələlərdir. ABŞ Dövlət Katibinin demokratiya, insan haqları və əmək məsələləri üzrə müavini David Kramer.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Norveçli əmkarlarının ölkədə xarici radiostansiyaların fəaliyyəti ilə bağlı verdiyi bəyanatla razılaşmır.
Bugün Cenevrədə Rusiya-Gürcüstan danışıqlarının ikinci raundu baş tutmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Azərbaycanla bağlı narahatçılığımız xüsusən mətbuat azadlığı ilə əlaqəlidir. Həbsdə olan jurnalistlər və dekabrda xarici radiostansiyaların yayımının dayandırılması bizi narahat edən məsələlərdir. Bakıda səfərdə olan Amerika Dövlət Katibinin demokratiya, insan haqları və əmək məsələləri üzrə müavini David Kramer Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Amerika rəsmisi deyib ki, xarici radiostansiyaların yayımının davam etdirilməsinin tərəfdarıdır və yayımın hansı vasitə ilə davam etdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə müzakirələr aparılacaq. David Kramer deyir ki, rəsmilərlə görüşdə həbsdə olan jurnalistlərin məsələsini də müzakirə ediblər. Azərbaycan hökumətini həbsdə olan jurnalistlərin məsələsinə yenidən baxmağa dəvət ediblər. Müsahibəni tam formada az sonra dinləyə bilərsiniz.
Norveçin Azərbaycandakı səfiri Jon Romberg dünən Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə dəvət olunub. Nazirliyin məlumatına görə səfirə Norveç Xarici İşlər Nazirliyinin xarici radiostansiyaların Azərbaycandakı fəaliyyəti ilə bağlı bu il noyabrın 12-sində verdiyi bəyanatla Azərbaycan tərəfinin qəti razılaşmadığı deyilib. Məlumatda bildirilir ki, səfir Romberg deyilib ki, Norveç tərəfinin bəyanatı real vəziyyəti əks etdirmir və Norveç tərəfi öz bəyanatlarında daha diqqətli olmalıdır. Əks halda bu kimi hallar iki tərəfli münasibətlərin inkişafına xələl gətirə bilər. Norveç Xarici İşlər Nazirliyinin noyabrın 12-sində yaydığı bəyanatda BBC Azadlıq və Amerikanın səsi radiolarının sərbəst rayonunun yayımının dayandırılması haqqında Milli Televiziya və Radio Şurası rəhbərinin fikrindən narahatlıq ifadə olunmuşdu. Bəyanatda deyilirdi ki, belə bir qərar Azərbaycanda pluralistik medianın inkişafına xeyir gətirməyən əksinə ona zidd bir addım olardı.
Naxçıvanda Azadlıq Radiosu və reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun saytlarına giriş qapanıb. Muxtar Respublika Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində internet şöbəsinin müdiri Vüqar Rəsulov bildirib ki, hər hansı bir web sayta müdaxilə etmək onların imkanları xaricindədir və problemin Bakı ilə bağlı olduğunu deyib. Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyindən Müşfiq Əmirov isə deyir ki, yaranmış problem ancaq Naxçıvandakı provayderlə bağlı ola bilər. Naxçıvan Muxtar Respublikasında alternativ internet provayderləri yoxdur. Bu da Muxtar Respublika Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin nəzdində olan yeganə provayder üçün rəqabətsiz mühit yaradır. Həmin provayder özünün bir o qədər də sərfəli olmayan şərtlərini və xidmətlərini istifadəçilərə diktə edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Cenevrədə Rusiya-Gürcüstan danışıqlarının ikinci raundu baş tutmalıdır. Görüş dünənə nəzərdə tutulmuşdu, amma texniki səbəblərə görə vaxtında keçirilə bilməyib. Gözlənilir ki, Avropa Şurası, ATƏT və BMT-nin nümayəndələrinin iştirakı ilə keçiriləcək görüşdə Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra sülhə necə əməl olunması, təhlükəsizlik, qaçqınların evlərinə qayıtması və insan haqları məsələləri müzakirə ediləcək. Danışıqların birinci raundu oktyabrın 15-də olmuşdu. O zaman separatçı regionların da nümayəndələrinin danışıqlarda iştirak edib etməməsi ilə bağlı fikir ayrılığı yaranmışdı.
Amerikanın Müdafiə Nazirliyi artıq İraqdan qoşunun çıxarılması və Əfqanıstanda hərbi əməliyyatların genişləndirilməsi ilə bağlı plan üzərində işləməyə başlayıb. Bu barədə Associated Press-ə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin rəisi Admiral Mike Mullen deyib. Bundan öncə Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama bildirmişdi ki, vəzifə səlahiyyətlərinin icrasına başlayandan sonra 16 ay ərzində İraqdan hərbi hissəni çıxaracaq. Obama həm də söz verib ki, Taliban və Əl-Qaida ilə mübarizə üçün Əfqanistana əlavə qüvvələr göndərəcək.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon İsrailin baş nazirinə Qəzza sektorunda humanitar vəziyyətin getdikcə pisləşməsindən narahat olduğunu deyib. İsraili çağırıb ki, BMT-nin humanitar yardım çatdıran əməkdaşlarının əraziyə girişinə imkan yaratsın. İsrail Fələstin yaraqlarının onun ərazilərini raket hücumlarına məruz qoyduqları üçün noyabrın 4-dən bütün Qəzza boyu sərhəddi bağlayıb. Bu vaxtdan Qəzza sektoruna daxil olan ərzaq və digər humanitar yardım vəsaitləri kəskin azalıb. BMT-nin insan hüquqları üzrə Ali Komissarı Navi Pillay İsraili humanitar qaydaları pozmaqda günahlandırıb. BMT-nin müraciətinə baxmayaraq, İsrail Müdafiə Naziri Ehud Barak deyib ki, bugün Qəzza boyu sərhəd bağlı qalacaq.
Bugün ATƏT Azərbaycanın Tovuz rayonunun Mincuqlu kəndi yaxınlığında qoşunların təmas xəttində monitoring keçirəcək. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə monitoring Azərbaycan tərəfdə ATƏT-in hazırki sədrinin şəxsi nümayəndəsinin səhra köməkçiləri İmre Palatinus və Antal Herziç, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan ərazisi sayılan təmas xəttinin qarşı tərəfində isə monitoringi ATƏT-in hazırki sədrinin şəxsi nümayəndəsinin səhra köməkçiləri Peter Ki, İrji Aberle və Vladimir Çant Lof keçirəcək.
Bu saat olan axırıncı xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim efirimizdə Bakıda 101.7 FM-də xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 10 tamamda olacaq. Hələlik isə Xəbər Ətərdə Azadlıq Radiosunun efirində birazdan günün əsas hadisələrinin təhlili ilə söhbətimizə davam edəcəyik.
Xəbər Ətər Azadlıqda həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Tiflisdə ATƏT-in təşəbbüsü ilə keçirilən Qafqaz ölkələrinin 5-ci konfransı nəyə həsr olmuşdu? Konfransa kimlər dəvət edilmişdi? ATƏT-in Gürcüstandakı missiyasının rəhbəri Teri Xakala niyə söz azadlığını daim müdafiəyə ehtiyacı olan əsas insan haqlarından biri saydı? Konfransa qatılan ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdı. Çıxışında nəyi qabartdı? Xarici radioların sərbəst tezlikdə yayımının dayandırılması haqda çıxan xəbərə konfrans iştirakçıları necə münasibət göstərdi? Noyabrın 19-da düz saat 12-də Can Bakının qonaqları Cənubi Qafqaz ölkələrinin 5-ci konfransının iştirakçıları olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axirədə qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Amerika Dövlət Katibinin müavini Bakıda hansı mesajları verdi?
Azərbaycanda qul bazarları bağlanacaq, bəs bu bazarda pul qazananların aqibəti necə olacaq?
Və günün sualını xatırladaq sizə. Enerji təhlükəsizliyi, sabitlik və demokratiya bu üç ayaqlı masaya bənzədilər. Sizcə, Azərbaycanda bu üç ayaqlı masadan hansı ayaq daha dayanıqlıdır? 050-744-1017-də sizin ismarışlarınızı gözləyirik. Saat 8-də göndərdiyiniz, amma oxumadığımız ismarışları da elə bu saatda çatdıracaq.
Hər səhər olduğu kimi, bugün də qəzetlərdən seçmələri də sizə çatdıracaq. Dalğanı dəyişməyin.
ABŞ-da hakimiyyətə yeni administrasiya gəldiyi bir vaxtda Azərbaycan hökumətinin müsbət ismarışlar göndərməsi çox vacibdir. Amerika Dövlət Katibinin müavini David Kramer radiomuza müsahibəsində belə deyib. Bunu cənab Kramerin hökumətə mesajı kimi başa düşmək də olardı. Dövlət Katibinin müavini Bakıda demokratiya, insan haqları, xüsusən də mətbuat azadlığı məsələlərini müzakirə edib, həm ölkə başçısı, həm də vətəndaş cəmiyyətinin fəalları ilə. Kramer köhnə administrasiyanın üzvüdür və Bakıya səfərinə də boş komandasının üzvü kimi eləyib.
Amma cənab Kramer inanır ki, yeni administrasiyada Azərbaycanla olan münasibətləri yüksək qiymətləndirəcək və inanır ki, insan haqları və demokratiya sayəsində çox böyük irəliləyiş görəcəklər. Azərbaycandakı seçkilərdən sonra yeni hakimiyyətdən okeanın o tayında daha nələr gözlənilir? Yeni hakimiyyətlərin prioritetləri nə olacaq? Bütün bunlar haqda David Kramer radiomuzun əməkdaşı Xədicə İsmayılova ilə müsahibəsində danışıb.
Cənab Kramer, siz Bakıda müxtəlif görüşlər keçirdiniz, o cümlədən Prezident və icra aparatının rəhbəri ilə. Danışıqlarınızın gedişi barədə dinləyicilərimizə məlumat verərdiniz.
Let me thank you very much for the opportunity to be on your program. I am a huge fan and supporter of RFERL and think it does tremendous
work. İlk olaraq proqramınızda iştirak üçün mənə imkan yaratdığınıza görə sizə minnətdaram. Onu deyim ki, mən Azadlıq Radiosunun böyük tərəfdarıyam və bu radionu dəstəkləyirəm. Bu radio təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada çox böyük işlər görür. Mən bu ilin iyununda da Azərbaycanda olmuşam. Bu dəfəki səfərimizin məqsədi də seçkilərdən əvvəl apardığımız müzakirələri davam etdirməkdir. Vaşinqtonda mənim vəzifəm birbaşa demokratiya, insan haqları və əmək sahəsində dünyadakı vəziyyəti öyrənməkdir. Azərbaycana səfərimin məqsədi də bu sahədə əməkdaşlığı möhkəmləndirməkdir. Bizim müəyyən məsələlərdə narahatçılığımız var, xüsusilə də mətbuat azadlığı ilə əlaqədar. Həm stolan jurnalistlər və dekabrda xarici radiostansiyaların yayımının dayandırılması bizi narahat edən məsələlər idi. Xarici radiostansiyaların yayımı məsələsinə gəlincə isə deyə bilərəm ki, biz bu yayımın davam etdirilməsinin tərəfdarıyıq və yayımın hansı vasitə ilə davam etdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə müzakirələr aparacağıq. Sözsüz ki, bunun həlli yolu Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olmalıdır, amma yayım davam edəcək. Bu məsələ ilə Amerikanın Yayım Şurası məşğul olacaq. Biz də öz tərəfimizdən Yayım Şurası ilə Azərbaycan rəsmiləri arasında müzakirənin aparılmasına şərait yaradacağıq. Mən bununla onu qeyd eləmək istəyirəm ki, biz bu yayımın hansı vasitə və üsullarla davam etdirilməsi məsələsini müzakirə edəcəyik. Burada heç bir halda yayımın məzmununa dair məsələlər müzakirə olunmayacaq.
You have also discussed
Görüşlərinizdə həbsdə olan jurnalistlərin məsələsi də qaldırıldı mı?
Doğrudan da biz bu məsələləri qaldırmışıq. Azərbaycan hökumətini həbsdə olan jurnalistlərin məsələsinə yenidən baxılmasına dəvət eləmişik. Onların mümkün qədər tez azadlığa buraxılmasının tezləşdirilməsini vurğulamışıq. Bu məsələ ilə əlaqədar çox ciddi müzakirələr aparmışıq. Lakin nə baş verəcəyini əvvəlcədən güman eləmək məncə düzgün olmazdı.
Belə bir fikir var ki, Azərbaycan seçkilərin yüksək rəqəmlərlə nəticələnməsi ölkə prezidentinin demokratiya və başqa məsələlər üzrə dialoqda daha arxayın mövqedən çıxış etməsinə imkan yaradıb. Bu fikirlə razısınızmı?
Biz həmin olaraq ümid edirik ki, seçkidən sonra prezident Əliyev və onun komandası demokratiya uğrunda dəyişikliyə yönəlmiş addımlar atacaq. Bizim Azərbaycanla çox yaxşı münasibətlərimiz var, xüsusilə də enerji və təhlükəsizlik məsələlərində. İstərdik ki, demokratiya və insan haqları sahəsində də əməkdaşlığımız digər sahələrdə olan əməkdaşlıq səviyyəsinə gəlib çatsın. Seçkidən sonra ABŞ-dan Azərbaycana yüksək rəsmilərin səfərləri olub və bu kimi təmaslar gələcəkdə də davam edəcək. Həm müstəvidə də biz xarici radiostansiyaların yayımı ilə əlaqədar elanla bağlı narazılığımızı bildirmişik, çünki bu daha artıq liberallaşmaya doğru yönəlmiş siyasətə uyğun addım deyil. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən etibarlı və sabit tərəfdaşları demokratiya istiqamətində addımlayan ölkələrdir. Ümid etmək istəyirik ki, Azərbaycan da buna bənzər ölkədir.
Əgər deyilsə, onda necə?
I'm an optimist.
Mən nikbin şəxsim.
Birləşmiş Ştatların seçkilərindən sonra necə? Regiona münasibətdə nələr dəyişəcək? Enerji, demokratiya və kadr siyasəti baxımından hansı dəyişikliklər gözlənilir?
Let me first say that I think for
Demək istərdim ki, ABŞ-dakı seçkilər təkcə Amerika üçün yox, dünyanın bir çox ölkələri üçün çox nəzərə çarpan və fəxr olunmalı bir hadisə idi. Amerika tarixində ilk dəfə olaraq Afro-Amerikan əsilli şəxs Amerika prezidenti vəzifəsinə seçilib. Ona görə də respublikaçı və ya demokrat olmasından, yaxud dərisinin hansı rəngdə olmasından asılı olmayaraq, bu bütün Amerikanın fəxr edəcəyi bir haldır. Onu da deyim ki, mən Obamanın keçid administrasiyası adından danışmıram, mən mövcud administrasiya adından danışa bilərəm. İnanıram ki, həm Azərbaycanda, həm də bu regionda ümumiyyətlə, dünyada insan haqlarının vəziyyəti və demokratiya məsələlərinə diqqət olduğu kimi qalacaq. Ona görə çox vacibdir ki, ABŞ-da hakimiyyətə yeni administrasiya gəldiyi dövrdə Azərbaycan hökuməti öz tərəfindən buradan müsbət ismarızlar göndərsin. Əminəm ki, yeni administrasiya Azərbaycanla olan münasibətləri yüksək qiymətləndirəcək və bunu ən yüksək həddə çatdıracaq. İnanıram ki, biz insan haqları və demokratiya sahəsində çox böyük irəliləyiş görəcəyik.
Amerika Dövlət Katibinin müavini David Kramer belə deyirdi və onunla müsahibəni Xədicə İsmayılova götürmüşdü Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. Mövzunu daha sonra davam etdirəcək politoloq Rasim Musabiyevlə saat 8 efirində Kramerin səfəri ilə bağlı hansı fikirləri bölüşüb bizimlə az sonra biləcəksiniz, amma əvvəlcə sualımızı xatırladaq sizə.
Enerji təhlükəsizliyi, sabitlik və demokratiya bu üç ayaqlı masadan hansı ayaq daha dayanıqlıdır? Sualımız belədir. İsmarışlarınızı 050-744-101-7-yə göndərin və ya zəngiliyin 436-77-41-ə. Artıq bundan ötənki efirdən, 8 efirdən də ismarışlar qalır və yeni ismarışlar da gəlməkdədir. Onları sizə çatdıraq, sonra mövzunu davam elətdirəcəyik.
Salam, görəsən bu ayaqlardan hansı var bizdə? 3 ayaq özü anormallıqdır, Ramin yazır. Burada bir ayaq var, sabitlik, özdə avtoritet və qorxu gücünə. Mətanət Tağıyeva yazır, başqa bir ismarışda deyilir.
3 ayaqlı masa istənilən halda dayanıqlı olur. Bu, geometriyanın qanunudur, yazır adsız dinləyici.
Qul bazarları ilə bağlı bizim bir reportajımız olmuşdu. Onunla bağlı yazırlar ki, qul bazarlarından məmurlar həzz alır. Demokratiya adlanan dəyərin isə təmin olunması hakimiyyətin qullar tərəfindən devrilməsinin qarşısı alınmaz olacaq. Xalit yazır, belə kəskin bir reaksiya verir.
Növbəti ismarıc da qul bazarı ilə, qul bazarının ləğvi ilə bağlıdır. Yazır Fərhad adlı dinləyici ki, küçələri alver edib kasıb cəmaatdan təmizlədilər. İndi də qul bazarlarında bağlayırlar. Fərhad yazıb bunu, ismarıçlar çoxdur və gəlməkdə davam edir.
Masanın üç ayağının üçü də laxlayır, heç oturacağı da yoxdur. Telman yazır bunu və Gülnaz yazır bizə. Hakimiyyət masanı çoxdan qırıb atıb, ona görə də rahatça iki ayaq üstündə, yəni enerji və diktatura üstündə durur, amma iki ayaqlı stulda oturmaq çətin məsələdir biraz.
Müasir qul ləqəbli dinləyici isə Azadlıq Radiosuna bağlı deyilənlərə münasibət bildirib. Deyir ki, Azadlıq Radiosunun bağlanmamasının tərəfdarıdır və bağlanmaması üçün çağırış eləyir.
Və digər ismarışlar da daha çox bu yönümdədir və biz daha çox sualımızı sizə xatırladaq, bununla bağlı bizə ismarışlarınızı göndərin. Enerji təhlükəsizliyi, sabitlik və demokratiya bu üç ayaqlı masaya bənzədilir. Sizcə bu üç ayaqlı masadan hansı ayaq daha dayanıqlıdır? Bu haqda yazın 050-744-1017. İndi isə politoloq Rasim Musabəyovla cənab Kramerin dedikləri haqqında söhbətə qulaq asaq. Köhnə administrasiyanın üzvü olsa da Kremer Bakıda öz ismarıçlarını verdi və dedi ki, Bakı yeni Amerika administrasiyasına müsbət mesajlar ötürməlidir. Sizcə Bakı bu mesajları nəzərə alacaq mı?
Əvvəla demək istəyirəm ki, mən özüm də cənab Kremerlə görüşmüşdüm indi bu səfər vaxtında. Və mənim də diqqətimi bu cəlb edir ki, baxmayaraq ki, administrasiyanın, yəni Bush administrasiyanın vaxtı tamamlanır və onlar işləri təhsil verməyə hazırlaşırlar. Ancaq bu administrasiya son aylarında da imkan tapdı ki, Azərbaycana həm energetika naziri gəlmişdi, energetik samitdə iştirakdə, elə həmin dünən yoxsa istəyə gün Azərbaycanda yüksək rütbəli Amerika generalı Azərbaycan rəhbərliyi ilə təhlükəsizlik məsələləri müzakirə edirdi və bütün baxmayaraq ki, bunlar çox prioritet məsələlərdir. Cənab Kramer, yəni Dövlət Departamentində bilavasitə insan haqlarına və demokratiya ilə bağlı məşğul olan yüksək rütbəli nümayəndə Azərbaycana gələrək bu məsələləri də Azərbaycan rəhbərliyi ilə müzakirəyə önəm veriblər. Və bu, mənə elə gəlir ki, çox vacib amildir və bu üç nöqtənin hansının üstün olması mənə elə gəlirdir ki, düzgün olmaz, onlar vahid nəzərə almalıdırlar ki, onlar ki, Azərbaycan-ABŞ münasibətlərində hərəsinin önəmi var. O ki, qaldı Azərbaycan rəhbərliyi, yəni respublikaçılar da baxmayaraq ki, indi onlar hakimiyyətdən yəni ağır bir təhvil verirlər. Ancaq Konqresdə də kifayət qədər nümayəndələri var, Senatda da və onların demokratiya ilə bağlı məsələlərdə həmişə mövqeyləri mövcuddur. Ancaq fərz edirəm ki, ənənəvi olaraq Demokrat partiyanın administrasiyası daha həssas bu məsələlərə yanaşıb və Azərbaycan rəhbərliyi də o azadlıqla bağlı, jurnalistlarla bağlı, demokratiya inkişafı ilə bağlı məsələlərdə hazır olmalıdır ki, bu məsələ Azərbaycan-Amerika münasibətlərində bəlkə də əvvəlkindən də daha qabarıq şəkildə önə çıxacaq.
Rəsmi bir məsələ, yəni cənab Kremerin yenə də o məsələyə qayıdıram ki, köhnə administrasiyanın üzvü kimi gəldiyini vurğuluyordu elə müsahibədə də. Yəni nə dərəcədə onun dedikləri qəbul oluna bilər? Yəni artıq təhvil təslim prosesinə başlayır köhnə hakimiyyətlə yeni hakimiyyət.
Hər bir halda, yəni yeni administrasiya gələcək, dövlət departament bir idarə kimi qalır və onun 95% çalışanları da qalır və hər bir halda düşünürəm ki, cənab Kramer izah etmək istəyirdi ki, bu münasibətlərdə, indiki müzakirə olunan məsələlər heç yerə kənara çıxmayacaq. Onlar gündəlikdə olacaqlar, onlar masa arxasında olacaqlar. Cənab Premier hər bir halda burada Amerikan mövqeyin nümayişidir. O təkcə öz administrasiya asadından danışmış.
Mən bu sualı nəyə görə verirəm? Çünki demokratların respublikaçılardan fərqli olaraq münasibəti bir qədər başqadır. Yəni
daha həssasdır bu məsələlərdə. Yəni orada yumuşaqlanma olmayacaq, əksinə olaraq bu məsələlər daha qabarıq şəkildə müzakirə olunacaq.
Politolog Rasim Sabirovla səhər saat 8-də söhbət eləmişdi Xəbər Ətərin 8 buraxılışında və artıq verilişimizi yarıdan keçir. Bakıda 20 dəqiqə işləyir. Ona bu saatı olan xəbər başlıqları.
Həbsdə olan jurnalistlər və dekabrda xarici radio stansiyaların yayımının dayandırılması bizi narahat edən məsələlərdir. Amerika Dövlət Katibinin Demokratiya, İnsan Hüquqları və Əmək Məsələləri üzrə müavini David Kramer.
Azərbaycanlı Xarici İşlər Nazirliyi Norveçli həmkarlarının ölkədə xarici radio stansiyaların fəaliyyəti ilə bağlı verdiyi bəyanatla razılaşmır.
Bugün Cenevrədə Rusiya-Gürcüstan danışıqlarının ikinci raundu baş tutmalıdır.
Amerikanın Müdafiə Nazirliyi artıq İraqdan qoşunun çıxarılması, Əfqanistanda hərbi əməliyyatların genişləndirilməsi ilə bağlı plan üzərində işləməyə başlayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə qəzetlərin yazdıqları barədə görək bugünkü mətbuat ən çox nələrdən danışır.
Fasiya persona non grata elan edilməlidir və Fa Quluzadə belə deyib Yeni Müsavat qəzetinə açıqlamasında və Zirkla qəzetinin baş məqaləsi də elə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlıdır. Rahim Mirqədirov yazır ki, auksion Dağlıq Qarabağ görə auksion təşkil oluna bilər.
Qamət Süleymanov, Əbu Bəkir kimi tanınan Cümə Məscidinin imamı Qamət Süleymanovın AP müsahibəsini 525-ci qəzet dərc eləyib, deyir ki, ölkədən qaçmağım üçün heç bir səbəb yoxdur.
İndi qəzetlərin icmalı ətrafla. Zirqalı qəzetinin baş məqaləsi belədir. Dağlıq Qarabağ naminə auksion ola bilər. Bunu erməni və azərbaycanlı siyasətçilər təklif eləyirlər, yazır Rauf Mirqədirov. Deyir ki, son zamanlar erməni və Azərbaycan siyasətçilərinin arasında gedən danışıqlara nəzər salanda bu fikirə gəlmək olar və bu stavka münaqişə edən tərəflər arasında gedir və Ermənistan da Azərbaycan da sanki rəqabətə giriblər ki, kim daha çox Rusiyanın maraqlarına xidmət etmək üçün güzəştə getməyə, qurban verməyə hazırdır. Amma bir şey unutmaq olmaz ki, yazır Rauf Mirqədirov, Qarabağ naminə çox şeyə güzəştə getmək sonra ölkənin müstəqilliyinin də zərbə altında qoya bilər. Və Yeni Müsavat qəzeti də Qarabağ məsələsi haqqında yazır. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri bölgəyə hər gəlişləri zamanı Azərbaycan əleyhinə yönəlik çıxışlar edirlər, yazır qəzet. Bu dəfə Fransalı diplomat Bernard Fassi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təhdid edən təcavüzkarlığı dəstəkləyən açıqlaması ilə yadda qaldı, deyir Yeni Müsavat. Qarabağ xalqının Dağlıq Qarabağ ərazisində təhlükəsiz yaşamaq hüququna qarantiya verilməlidir, Bernard Fassi Ermənistanda belə deyib. Güya hazırda Azərbaycan tərəfdən güclü qarşıdurma vəziyyətində olan Qarabağ xalqının təhlükəsizliyini Dağlıq Qarabağ və Ermənistan təmin edir. Deməklə işğalçılığa bəraət qazandırıb, deyir qəzet. Və buna münasibət öyrənib Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim bildirib ki, Fasiyənin həqiqətən belə bir açıqlama verib verməməsini dəqiqləşdirmək lazımdır. Əgər bu formada açıqlama olarsa, təbii ki, ona müvafiq və lazımi reaksiya veriləcək. Lakin gəlin öz işimizə peşəkarcasına yanaşaq. Əgər sizdə onun ifadə etdiyi dildə açıqlama varsa, buyurun, deyin, mən onu şərh edim. Rəfa Qulzadə isə bir daha kəskin reaksiya verib. O deyir ki, əslində Fasiyə ermənilərə deməlidir ki, siz qanunsuz olaraq Dağlıq Qarabağı işğal nəticəsində müstəqil etmişsiniz. Fransada daxil olmaqla dünya heç zaman sizi tanımayacaq. Onun açıqlamaları, yəni söhbət Fasiyədən gedir, beynəlxalq hüquqa meydan oxumaqdır. Fasiyə BMT qətnamələrinə qarşı çıxır. Azərbaycan da cəsarəti çatmır ki, Fasiyəni persona non grata elan etsin. Demirəm ki, Minsk qrupundan imtinəyirik, amma hər həmsədrin Minsk qrupundan çıxarılmasını tələb etmək lazımdır. Demək, Vəfa Quluzadə belə deyib Yeni Müsavat qəzetinə bugünkü müsahibəsində.
Əbu Bəkir kimi tanınan Cümə Məscidinin imamı Qamət Süleymanovın AP-yə verdiyi müsahibəni bugün 525-ci qəzet dərc eləyib. Jurnalistin Küveytə niyə getmişdiniz sualına cavabında Qamət Süleymanov deyib ki, Küveytə səfərinin məqsədi Məhəmməd Peyğəmbərin müdafiəsi ilə bağlı keçirilən tədbirdə iştirak etmək idi. Lakin bəziləri bunu mənim ölkədən qaçmağım kimi qələmə verdi. Halbuki ölkədən qaçmağım üçün heç bir səbəb yoxdur. Mən öz işimi görürəm. Məscid bağlı olsa da fəaliyyətimi davam etdirirəm. Sadəcə fəaliyyətimiz dağınıqdır. Əvvəllər isə hamı Əbu Bəkrə toplaşırdı. Yəni məscidin bağlı qalmasından başqaları zərər çəkəcək deyib Qamət Süleymanov.
Ekspres qəzetinə müsahibəsində, demək, Azərbaycan eksprezidenti Ayaz Mütəllibov bir sıra suallara cavab verib, deyib ki, uğursuzluqlarına görə müxalifət özü günahkardır, siyasətə keçmişin mirasları ilə yüklənməyən yeni liderlər gəlməlidir. Ayaz Mütəllibov bunu Ekspres qəzetinə müsahibəsində deyib.
Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus isə bizim Yol qəzetinə müsahibə verib, burada hakimiyyətin siyasi partiyalar haqqında yeni qanuna dəyişiklik etmək istəməsi ilə bağlı fikrini də bölüşüb, deyib ki, mən bu məsələdə bədmirəm, hökumət elə bir variant seçib ki, Özbəkistanda olduğu kimi bütün məsələləri nəzarətdə saxlasın. Leyla Yunus deyir ki, yeni qanunda diqqəti müxalifətin olmamasına yönəldəcəklər. Müsahibəni geniş formada bizim Yol qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Və bu hakimiyyət rəqabətdən qorxur, deyir Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Azadlıq qəzetinə müsahibəsində deyib ki, cəmiyyətə daha sıx birliklə bağlı mesajlar verilməlidir. Bunu öz həm deyək, demək, eyni düşərgədə təmsil olduğu müxalifətçilərə yönəlik deyib. 12-ci cəmiyyətə daha sıx birliklə bağlı mesajlar verilməlidir. Azərbaycan cəmiyyətinin əzilən, sıxılan, etiraz edən kəsmi müxalifətin birliyini ürəkdən arzular. Əlbəttə söhbət real müxalifətdən gedir. Təmsil etdiyi insanların arzularına uyğun olaraq müxalifətin birliyi istiqamətində cəsarətli addımlar atmaq lazımdır.
Millət vəkili Nizami Xudiyev Azərbaycan qəzetində dərc olmuş məqaləsində deyir ki, 2009-cu ilin dövlət büdcəsi layihəsi ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf reallıqlarına uyğun hazırlanmışdı.
Belə, qəzetlərin icmalını çatdırdıq. Birazdan xəbərlər davam edəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı
və Ölkər Akif qızı.
Çörək qul bazarından çıxanların qanı qaralacaq yəqin növbəti xəbəri eşidəndir. Azərbaycanda qul bazarları ləğv edilə bilər. Söhbət qul bazarı adı ilə tanınan əmək bazarlarından gedir və bu təklifin müəllifi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyidir. Nazir müavini Natiq Məmmədov APA-ya bu haqda deyib. Düzdür, onun sözlərinə görə hələ bu layihənin reallaşması, yəni bu istəyin reallaşması bir xeyli vaxt tələb edir.
Amma buna sonuncu ümid yeri kimi baxanlar necə olacaq? Onlar çörək pulunu hardan qazanacaqlar? Hökumət əvəzində nə vəd edir? Natiq Məmmədov deyir ki, bu məqsədlə vaxtaşırı yarmarkalar keçirilir. Onlardan biri də sabah və bir günü, yəni noyabrın 20 və 21-də keçiriləcək yarmarkada 7000-ə yaxın iş yeri təklif edilə bilər. Bu iş yerlərinin 80% özəl sektora aiddir. Bəs qul bazarlarında çalışanlar bu yarmarkalardan xəbərdardırlar mı?
Bunu demək çətindir, amma lakin onlar bu gün də qul bazarına iş yeri kimi baxırlar və bu gün də yəqin ki, qul bazarına gələcəklər və hər gələn maşına, yaxınlaşan maşına ümid kimi yanaşacaq. Bir-birlərinin əlindən çörəyi almağa çalışacaq, sonra da utana-utana üzərinə haqq qazandırmaq istəyəcəklər. Şahı Sultanovanın bu bazardan hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Baxırıq ki, qıraqdan atasın, baxırlar, özümüz özümüzə utanırıq.
Allah, evet,
utanırıq,
çörəksiz yani, getmək ondan da betər tutacaqlar.
Ondan da betər.
Ona görə də məcbursam. Ya.
Bu, Neft Akademiyasının yanında yerləşən il arasında qul bazarı adlanan yerin öz əməklərini qəpik quruşa satan sakinlərinin dedikləridir. Bu sakinlər mənim gəlişimdən o qədər də sevinmədilər. Dedilər, heç olmasa bir müştəri gələrdi. Aralarında günlərlə, hətta həftələrlə müştəri gözləyən vardı. Biri dedi ki, dünən evi getməyə 20 qəpiyim olmayıb, sabahı burada açmışam.
Bir də olur ki, 10 gün olmur, bir də onun üstündə müşürsəm.
Allah hamd olsun, bir həftədən çoxdur mən buradayım, iş yoxdur bir həftə.
Gözlərini həmin ərazidə dayanan hər maşına, oradan keçən hər sakinə zilləyib, onu müştəri hesab eləyən qul bazarının fəhlələri dedilər ki, hər işi görməyə razıyıq, bircə bu gün evə çörək pulu ilə gedək.
Santexnik işi, bir də elektrik işi görmür. Görəndim, onları bacarmıram. Qanunları hamısını basıram.
5 manata 10 manata gedərsən, çünki acından ölməyəsən. Yaxşı iş olanda, harisə bir
Günə patoloq toloğu 20 manat.
Fəhlə deyirik. Çünki bir gəl saxlı deyir ki, mənim başım onu daşıyıb.
Taxta işlərlə məşğul. Pol, parket, ancaq şifovka belə təmizləmək.
Əksəriyyəti Azərbaycanın rayonlarından olan bu fəhlələrin sözlərinə görə rayonlarda artıq vəziyyət o yerə gəlib çatıb ki, başlarını alıb paytaxta üz tutublar. Onlar bildirdilər ki, çarələri olmadığı üçün qul kimi işləməyə məcburdular. Burada da ancaq möcüzəvi hallarda onlara gün ərzində gördükləri işə görə 20 manat verirlər.
Quran almaq elə olsa gedirik. Elə ki, birinin bir dənə beşi var. Yəni xala deyinmi? Yəni məsələn qaldı sonra çıxar 1 manat, 2 manat. Halbuki 1 manatı edirsəniz yedin.
Burada oturanlar hamısı kvartant qalır. Hamısı rayondan gəlir. Rayonda iş yoxdur. Bir kamaz kartofu. Əşdin bezərin gətdin. Sən o qiymətə verə bilməyəcəksən. Xırdalıysan, xırdalıysan çıxırsan görsən bunun başında duran kimdir? Çünki bazara bilmirsən. Bu millət qalıb Allah umuduna.
Rayondan gəlib qaldıq burada. Rayonda vaxt iş yox. Əkirsən bezərin ona da pul verən yox.
Söhbətin bu yerində fəhlələr birdən-birə az qala hamısı bir anda bir istiqamətə doğru qaçmağa başladılar. Boylanıb gördüm ki, yolun kənarında dayanmış xarici markalı maşına tərəf qaçırlar. Amma məlum oldu ki, müştəri deyilmiş. Geri dönən fəhlələr dedilər ki, dayanan hər maşına tərəf belə yürürük.
Bir dənə maşın da gəlir saxladı, eləmi? Deyir, mənə bir dənə fəhlə lazımdır. Bu gecə biri danışınca, görəcək 3-4 oturub orada maşında. O maşın çıxıb gedəndən sonra, sonra bir-birinin ətini yeyir burada.
Şəhla Sultanovanın reportajıydı bu və sualımızı xatırladaq.
Enerji təhlükəsliyi, sabitlik və demokratiya bu üç ayaqlı masaya bənziyir. Ayaqlardan biri o birilərdən geri qalarsa masa dayanıqlı olmaz deyilir və sualımız belədir ki, sizcə bu üç ayaqlı masadan hansı ayaq daha dayanıqlıdır? Bu haqda yazın bizə 057441-7-yə verilişin qurtarma bitməsinə artıq 5 dəqiqə qalır və bu 5 dəqiqə ərzində siz bizə nə ismarış göndərsəz, biz də onu oxuyacaq.
Buz kabineti Azərbaycana 8 ildə gətirməli olduğunu 8 gündə gətirmək istəyir. Neftin indən təhlükəsizliyi, sabitlik, demokratiya qoxumur deyir bir dinləyicimiz. Siz də yazın bu haqda, sizin də fikirlərinizi efirdə çatdıraq və hətta sizin göndərdiyiniz SMS-lərdən biri günün SMS-i kimi saytımızda da yerləşdirilə bilər. İndi isə keçək Qırğızstana. Qırğızstanın prezidenti bugün qayıdır vətənə, müalicədən qayıdır, amma onu ölkədə bəzi sürprizlər gözləyir. Nə sürprizlərdir, Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Bugün Qırğızistan prezidenti Kurmanbek Bakiyevin müalicədən sonra Almaniyadan vətənə dönəcəyi gözlənilir. Dünənsə ölkənin Talas şəhərində 1500 nəfərə yaxın adamın iştirakı ilə keçirilən itiraz nümayişində hökumətə xalqın rifahını yaxşılaşdırmaq tələbləri ünvanlanıb. Talas şəhərindəki miting İnqilabı Komitə adlı müxalifət blokunun təşəbbüsü ilə rayonda keçirilən silsilə itiraz aksiyalarının biridir. Mitingdə çıxış edən müxalifət nümayəndəsi Azimbek Beknazarov sıravi sakinlərin hökumətə iradlarını bu sözlərlə ifadə edib. Prezidentin ailə üzvlərinin dinməz razılığı ilə xarici sahibkarlar Kumator, Yeru, Andaş, Çatqal və başqa qızıl mədənlərinə iyə olublar. Məcburiyyət qarşısında kəndlilər kartof, tütün, noxud və malqaranı aşağı qiymətlərə satmalı olur. Hörmətli həmvətənlərim, bu acı həqiqətdir, amma Qırğız xalqının güzəranı da eyni cür acıdır.
Açıq olsa da alıqlı Qırğızına aldı, buna usulur.
Son aylar Qırğızistan müxalifətinin nisbətən sakitləşməsinə baxmayaraq, İnqilab Komitəsi kimi ayrı-ayrı qruplar xəbərdarlıq ediblər ki, Prezident Bakiyev xalqın həyatını yaxşılaşdırmaq vədlərini yerinə yetirməyə tələsməsə, müxalifətin itiraz aksiyaları artan xətlə davam edəcək. Bəzi müxalifətçilər Bakiyevin istifasını tələb edən zaman başqaları hətta onu devirməyə çağırırlar. Çox adam nəinki 2005-ci ilin mart ayında keçmiş prezident Əsgər Əkayevin ölkədən qaçması ilə nəticələnmiş kütləvi etiraz nümayişlərində səslənən vədlərə əməl edilmədiyindən şikayətlənir. Hətta deyirlər ki, Bakiyev Əkayevdən betər yüksək vəzifələri, yaxın adamları və qohum əqrabasını paylayaraq sürətlə xalqın sayəsində varlanmaları üçün onlara şərait yaradır. Qırğız müxalifəti noyabrın 29-da böyük xalq qurultayını çağıraraq əhalini 2005-ci ilin mart ayında olanlara bənzər kütləvi etiraz nümayişlərinə çağırmaq niyyətini bildirib. Qırğızistan parlamentində əksəriyyət təşkil edən Kurmanbek Bakiyevin Akyol Hakim Partiyasının nümayəndələri qəti şəkildə bəyan ediblər ki, prezidentin istifası üçün heç bir siyasi və hüquqi əsas yoxdur. Hakimiyyətin səyləri ilə son illər xalqın güzəranı bir xeyli yaxşılaşıb.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajıydı ve bu arada gələn ismarışları çatdıraq sizə.
Sonuncu ismarışlar olacaq, yəqin ki oxudularımız, çünki verilişin bitməsinə 2 dəqiqə qalır. Dayaqlardan ancaq sabitlik dayağı hələ salamatdır, o da eləcək, çünki saxtadır. Dinləyicimiz polis dubinkasını nəzərdə tutur sabitlik deyəndə.
Özü belə izah edir, mövdərzədə şərh verir. Və Zülfüqar yazır ki, fikrimcə enerjidən istifadə edərək bizdə təhlükəsizlik və sabitlik süni yaradılıb. Təbii heç nə yoxdur inkişafda. Süni xalq açlıqdan, soyuqdan qırılır. Belə bir deyək ki, bədbin ismarış göndər və sizə bir xəbəri oxuyaq. Futbol üzrə İtaliyada nə baş verib? Demək, A seriyasının 12-ci turu çərçivəsində Catania və Torino futbol komandaları arasında keçirilən oyun zamanı qeyri-adi hadisə baş verib. 80-ci dəqiqədə hesab 2-2 olarkən Catania cərbə zərbəsi vurmaq hüququ qazanıb. Bu zərbəni maskara yerinə yetirməyə hazırlaşarkən qapı önündə olan Derlitsi və 3 komanda yoldaşı Torino'nun qapısı Serini'nin diqqətini yayındırmağa çalışıblar və orijinal bir üslub kəşf ediblər, şortlarını aşağı indiriblər. Özünü itirən qapçı maskaranın zərbəsini dəf edə bilməyib, nəticədə oyun Catania'nın 3-2 hesabı ilə başa çatıb və ölkənin hakimlər komitəsinin sədri Colina futbolçuların bu hərəkətinə bərk qəzəblənib və bütün hakimlərə təlimat verib ki, belə bir hal təkrarlansa, hakimlər sarı və qırmızı vərəqə göstərsinlər. Belə bir hərəkət ancaq italyanlardan, yəni temperamentli italyanlardan çıxardı.
Yəqin indi futbolçular başqa bir üsulda fikirləşərlər, çünki bunu artıq təkrarlaya bilməzlər, cərmələnəcəklər.
Və artıq başa çatır vaxtımız efirdə. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən sizə biz xəbər çatdırırdıq.
Mən Ülker Akif qızı
və mən Şahnaz Bəylər qızı sizinlə sağollaşırıq. Sabaha kimi deyirik.
Sağ olun.
Efirdə xüsusi reportaj verilişidir. Siz Mehriban Dilavərovanın Məktəbsiz Qızlar barədə söhbətini dinləyirsiniz.
Xoşuma gəlirdi dərsdə. Müəllimimiz yaxşıdır. İstəyirdim oxuyub. Şəhər dururdum.
Maşdağda yaşayan 11 yaşlı balaca xanım Əliyeva təhsilini 3-cü sinifdən atasının təkidi ilə yarımçıq qoyduğunu deyir.
İstərəm gedəm dərsə. Dərsə gedəm.
Balaca xanımın atası Vaqif qızı məktəbdən çıxarmasını bu cür izah edir.
Çocuqçuluq məktəbdə çox durulur.
Onun sözlərinə görə məktəbdəki rüşvətxorluq da onun qərarına təsir edib.
Bu vaxt mən məktəbdən çıxartanda heç fərqli ayda o qədər maaş almırdı, bunlarda o qədər pul yığırdı, onu da çıxartdı.
Böyük bir çoban itinin qoruduğu həyətdə yaşayan Nərmin Həmidova da orta məktəblə 3-cü sinifdən vidalaşmalı olub. Nərminin atası İbrahim Həmidov deyir ki, qızını məktəbə qoymayacaq.
Zamanı həddindən artıq xərabdır. Biz ona görə uşaq qız uşaq qoymuruq. Bizim başın nəslimiz bu nəsildir ki, 3-cü 4-cü sinifəcən gedir. Mənim bacım balaları da 3-cü 4-cü sinifəcən gediblər. Mənim ixtiyarımla heç biri qoymamışam.
İbrahim Həmidov qızının çoxlu oğlanların toplaşdığı məktəbdə oxumasına razı deyil.
Bu oğlan uşaqlar bütün məktəbin qabağına, hansının məktəbə baxırsan qabağında oğlan uşağı. Məktəblərimiz məktəbdə yox, heç biri.
Dem zəng vurulanda, get məktəbə qoy, gör nə qədər cavan uşaqlar dayanıb. Mən ona necə qız qoyum?
Yalnız nənəsinin müşayiəti ilə Quran dərslərinə gedən Nərmin isə məktəbə getməkdən qorxduğunu deyir.
Qorxuram, istəmirəm, xoşum gəlmir dərsdən. İstəyirəm mənim gəlsin məktəb evin içində mənə dərsimə getmək istəmirəm. Özü bizim öz məktəbimizdə adam laf çoxdur, özü o məktəbdən laf qorxuram.
Amma Nərmin məktəbdən qorxmadığı günləri də xatırlayır.
Yaxşı idi. Otururdu, söhbət edirdi, yaxşı idi. Oxuyurdu, oynayırdı, ya, söhbət edirdi, bilmirmiz nə.
Nənəsi Səyyarə xanım deyir ki, Nərminin anası da, bibiləri də orta məktəbi bitiriblər.
Gediblər, yaxşı idi dünya, zamanı yaxşı idi. Hindi qorxur adam qız uşağı bayrı qoymağa. Ona görə mən də nəvələrimi qoymuram.
Həm də onlar ailəsində daha bir körpə qız da var. Səyyarə xanımın sözlərinə görə onu da eyni taliyə gözləyir.
Qız uşaqlarımızı məktəbə qoymur. Səhər babı onu 3 il aparacaq da getirəcək. Çarəm yoxdur. Bir də adını yazsın, pozsun ki, bilim hər adını yazıb poza bilir. Gəl otur deyəcəm mən. Həli hindidən olsa özü də bilir ki, 3 il geçəcək.
Maşdağı kəndində yaşayan Sevinç Muradova da məktəbi bitirməyib. Amma onu dərslərə atmağa məcbur edən olmayıb.
Yetinci bəcən getdim, dayı gəlir, çıxdım, oturdum.
Ola deyil.
Niyə çıxdım? Oxuyamadım, həvəsim yox idi, oxumadı.
Özüm istəyirəm.
Hə, özüm istəyirəm, oxumadı. Çıxdım, dedim, oxumayacağım, həvəsim yox.
Sevinci fikrindən məktəbə gələ bilməyən sinif yoldaşlarının dərsə olan həvəsi də döndərməyib.
Biri var, idi məcbur, o da gizlincə qaçırdı, gəlirdi, bacı qayarda çıxırdılar, gəlirdilər məktəbə, oxuyurdular, çıxıb gedirdilər. Evdən qoymurdular. imkanları da yox idi. Anası deyirdi ki, oxumamalısan da bizim pulumuz yoxdur, ayın baş almağadır. Onlar cığ şapşımla gəldilər ki, oxumalı, biz oxumaq istəyirik. Beləsi var idi.
Maşlağa kəndindəki 187 saylı orta məktəbin direktoru Nailə Məmmədova qızların məktəbə gəlməməsini əhalinin mühafizəkarlığı ilə izah edir.
Bu Məşlağa qəsəbəsi ağır kənddir. Yəni burada seyidləri ilə, seyidələri ilə, din xadimləri ilə çox tanınmış bir kənddir. Görürsən ki, uşaqları erkən yaşlarından hicaba keçirdirlər, dini oxumağa üstünlük verirlər. Düzdür, bizim təmizliyimizdir, bakirəliyimizdir, namaz qılmalıyıq, Allaha ibadət eləməliyik. Amma qədərincə. Elə olur ki, uşaqlar hicaba keçirlər və onlar deyirlər ki, biz artıq din yolu ilə gedirik, biz məktəbə gəlmək istəmirik. Valideyn də etirazını edir, uşaq da etirazını edir və belə hallar çox olubdur. Yəni, bizim məktəbdə belə hallar olubdur.
Amma yeganə səbəb din deyil.
Erkən yaşlarından qızların ailə qurmasına bu kənddə çox üstünlük verilir. Ona görə də çox vaxt 4-cü sinifdən valideynlər uşaqlarını çıxardırlar və 5, 6, 12-13 yaşında, 14 yaşında qızların ailə qurmasına gəlib çıxardılır.
Zəng çalınır və bizimlə söhbətə həmin məktəbin yuxarı sinif şagirdləri qoşulur.
Qız özündən açdı, özüm axı necə aparar məktəbdə də. Yəni ki, sinifinə baxır, sinifə gəlir pissə, böyle 3-dən 4-dən çıxsa olar, yəni ki, oxusa da olar.
11-ci sinif şagirdi Zərbəli Rəhimov deyir ki, valideynlər özləri bilər, qızlarını dərsə buraxsın ya yox.
Valideyn özündən açdı, istəmir, bıraxmır. Yəni, istəmən qızı məktəbdə oxusun, oxumur. İstəyir oxusun, istəyir oxumur, özü bilər. Necə məsləhət?
Zərbəlinin sinif yoldaşları İlahə və Zümiyyət deyirlər ki, onların ailəsində heç vaxt belə problem olmayıb. Amma hamının ailəsi belə deyil.
Çox şəhələsi var, oxumaq istəyir, bəzələsi yox, heç oxumaq da istəmir. Maraqsızdır dərslər onun üçün, olur. Amma elələr var ki, oxumaq istəyir, o valideyn qoymur, icazə vermir.
Niyə görə qoymurlar
onu? Valideynləri qoymurlar məktəbə gəlmək ki, böyük olduqlarına görə. Daha çəkinlər ki, məktəbə böyük qızlı getməsin məktəbə belə. İstəmirək ki, qızlar çıxsın küçəyə eləsin. Bu şəhərdən qapalı insanlardır.
Elə yerlərdə var ki, bəzən pis baxırlar da qızlar məktəbə getməyinə. Ona görə qoymurlar.
Ona görə.
Olur, elə şəhərdə 4-cü sinifdən çıxıblar, qoymurlar gəlməyə. Eləsin var.
2 yaşda ələ verirlər.
Başqa bir şagird Şərafəddin Həsənzadə isə deyir ki, oxumaq da lazımdır, evlənmək də.
Onun yaxın ki, oxusunlar, övlənsinlər, özəri həyatdır, övlənmək lazımdır, ya, oxumaq da məktəbi qutarmaq lazımdır. Kimisi 9-dan çıxır gedir, yəni ki, ailə qururlar, kimisi 11-dən, özləri bilir.
Şərafəddin özünün evlənəcəyi qızın heç olmasa ibtidai sinifləri bitirməsini istəyir.
Mən də Allah, nə bilim, məktəbi yəni ki, qutarmaq qızlandı, məktəbi qutarmamış necə olacaq? 1-2 il isəmsə, 1-4-dən sevəcə oxumalıdır. Bilsin, bir Səhər çıxmalıdır.
Şagird Talih Valih Vüsə deyir ki, oxumuş qız ağıllı olur. Elə problem də bundadır.
Problem bir sinədədir. Çünki oxumuş qız biraz daha ağıllı olur. Evdə o hakimiyyəti var, ər, arva. Onda xanım özünü daha çox irəli sürür ki, mənim də hüquqlarım var. Amma oxumamış qız bir çox onların çoxsunu bilmir. Ona görə oğlanlar çoxsu ola bilər. İstəmirlər ki, göndərsinlər. Sonradan bəlkə problemlər yaşamasın.
Talihin sinif yoldaşı Şahani Səlimzadənin fikrincə, kənd cəmatı müasir zamanla ayaqlaşa bilmədiyi üçün qızlar məktəbdən ayrır.
Qız uşaqlarını məktəbə qoymurlar. Bu da olacaq ki, bəzi cəmatımızın, xalqımızın biraz geridə qalmağa fikirləşirlər. Təbii ki, qız uşaqları oxumalıdır. Amma ki, çox məsələlər qoymurlar məktəbə gəlib oxusunlar.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının internet səhifəsindəki statistik məlumatlar qızların təhsil probleminin cənub bölgələrində daha kəskin olduğunu göstərir. 2007-ci ildə ölkə üzrə universitetlərə qəbul üçün sənəd verənlərin cinslər üzrə bölgüsü 45-50% nisbətində idisə, cənub bölgələrində vəziyyət tamamilə fərqli olub. Lerik və yardımlı rayonlarından ali məktəblərə qəbul üçün ərizə verənlər arasında qızlar cəmi 15-20% təşkil edib. Milli Məclisin Təhsil Komissiyasının üzvü Professor Cəmil Həsənli deyir ki, qızların məktəbdən yayındırılmasının bir səbəbi də yoxsulluqdur.
Biz bir şeyi nəzərə almalıyıq ki, məktəbli böyüdükcə, yəni
Cəmil Həsənli deyir ki, yuxarı siniflərə gəlib çatdıqca geyimlə bağlı və digər xərclər artır. Amma millət vəkilinin fikrincə, bu yeganə səbəb deyil.
Bu, son illərdə dini xurafatın yayılması ilə bağlıdır. Bu hal daha yüksək dərəcədə o yerlərdə qeydə alınır ki, orada bu və ya digər dərəcədə dini ayinlərin icrasında müəyyən xurafat halları mövcuddur və bu hallar qızların məktəbdən yayılmasına gətirib çıxardır. Şübhəsiz ki, buna qəti şəkildə yol vermək olmaz.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Efirdə xüsusi reportaj verilişidir. Siz Mehriban Dilavərovanın məktəbsiz qızlar barədə söhbətini dinləyirsiniz.
Ekspertlər də ölkənin cənub bölgələrində qızların təhsildən yayındırılması probleminin daha dərin olduğunu deyir. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzi 2003-cü ildə qadın hüquqlarının qorunması, qadın və təhsil problemləri ilə bağlı Bakı kəndlərində, cənub bölgələrində, Şirvanı əhatə edən bir neçə rayonda araşdırma aparıb.
Apardığımız təhlillər göstərdi ki, orta məktəbin 1-ci sinifə tələb şagirdlər 100% gedir. 7-ci sinifdə qızların sayı 10% azalır, 8-də 30% azalır, 9-da 60%, 10-cu sinifdə az qala 80% azalır.
Mərkəzin rəhbəri Əlövsət Əliyev deyir ki, bu bölgələrdə qızlar böyüdükcə onların ayağı məktəbdən tədricən kəsilir.
Orta məktəbi qutaranda artıq qızların bir qismi orta təhsilə, rəsmi adları jurnalda geçsə də, amma faktiki olaraq onlar orta təhsil almırlar.
Səbəblərə gəlincə,
insanlar çox qəribədir ki, övladların, qızların həmişə ərə verməyə tələsirlər regionlarda. Bildirirlər ki, biz ona görə bunu edirik ki, iqtisadi çətinlik mövcuddur. Biz qızımızı oxuda bilməyəcəyik, ali təhsilinə xərclər, geyiminə xərclər, yaşamasına xərclər.
Qadın Krizis Mərkəzi də 2006-cı ildə cənub bölgələrində bu cür araşdırma aparıb. Mərkəzin rəhbəri Mətanət Əzizova.
Bu məsələni istəyirlər ki, gizlətsinlər. Çox vaxtda əsas da məktəblərdə ki, yox, belə bir problem yoxdur, qızlar məktəbə gedir. Halbuki biz, məsələn, məktəbə dayanarkən və uşaqlar görürdük ki, həyətdə oynayırdılar və s. və görürdük ki, qızların sayı həddindən artıq az. Və hardasa 9-cu sinifdən, 8-ci sinifdən sonra demək olar ki, qızlar artıq məktəbə gəlmir.
Mətanət Əzizova da problemin kökünü qızların erkən ailə qurmasında görür.
Analarla da söhbət elədik. Analar da deyirdilər ki, yəni biz də tez ailə həyatı qurmuşuq, heç də peşman deyilik ki, yəni ailədir, uşaqlarımız var və s. s. Və ona görə də qızları 14 yaşından sonra artıq məktəbə qoymuruq ki, özümüz öyrədirik, nəyi bilirik. Çünki nə qədər ki, qız ev işlərini daha çox bilirsə, o qədər də onun şansı daha çox ki, ailə həyatı qursun.
Əlövsət Əliyev deyir ki, erkən nigahlar yalnız molla kəbni ilə rəsmiləşdirilir. Buna görə də mərkəz çıxış yolunu Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinə müraciət etməkdə görüb.
Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinə müraciət etdik və xahiş etdik ki, fitva versinlər, göndərsinlər bütün mollalara ki, nigah yaşına çatmamış şəxslərin şəxslərlə kəbin bağlanmasın. Və bu kəbin bağlanmasa, təbii ki, belə qızların ələ getməsinin qarşısı nisbətən alınmış olardı.
Təmiz Dünya Təşkilatının rəhbəri Mirban Zeynalova isə hesab edir ki, problemin qarşısını almaq üçün ciddi addımlar atılmalıdır.
Bizim başqa bir təklifimiz də var ki, erkən ərə verilən qızlarla bağlı valideynlərin cəzalandırılması qanunvericilikdə bir maddə əlavə edilsin ki, erkən ərə verilən qızlar valideyn tərəfindən məcbur edilirsə, o zaman həmin valideynə cinayət məsuliyyəti tətbiq edilsin. Yəni bu məncə indiki vəziyyətdə bu problemi qarşısını almaq üçün ən çox bu vasitəyə əl atmaq olar. Çünki 13 yaşında uşaq heç vaxt öz başına ərə getmir. Bunu valideyn məcbur edir. Varmadan səkizinə hər gün oldu imzilə həm çocuk həm də qadın 12-sində ana. Bizdə bir nəfər var idi ki, erkən yaşlarında təhsildən ayırmışlar, ərə vermişlər və o ailə qurduğu müddətdə 15 yaşında ailə qurmuşdu, özü müraciət eləmişdi. Onu təhsildən yayındırmışlar, ərə vermişlər. Artıq xanımın 25 yaşı var, uşaqlarının birinin 10 yaşı, birinin 9 yaşı var və o indiyə qədər təhsil almaq arzusundadır.
Millət vəkili Cəmil Həsənli ailə quran qadın üçün təhsilin vacib olduğunu deyir.
Qızlar sabah tərbiyəçi olacaqlar, ana olacaqlar və onlar gərək bir şey bilsinlər ki, onu övladlarına da öyrətsinlər və bunlar gərək dünya görüş yiyəsi olsunlar. Həyat gedə-gedə çətinləşir. Nəzərə almaq lazımdır ki, cəmiyyətdə boşanma halları çoxalır və bir qayda olaraq uşaqlar da qadınların yanında qalır. Hətta orta təhsil görməmiş, hələ mən ali məktəbi demirəm, orta təhsil görməmiş bir qadın həyatın çox ağır sınaqları ilə üzləşməli olur ki, bu da yol verilməzdir.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
Efirdə xüsusi reportaj verilişidir. Siz Mehriban Dilavərovanın Məktəbsiz Qızlar barədə söhbətini dinləyirsiniz.
Maştağadakı 187 saylı məktəbin direktoru Nailə Məmmədova da qızlarını məktəbdən yayındıran ailələri fikrindən daşındırmaq üçün bu cür hallardan söhbət açdığını deyir.
Müraciət ediblər ki, atam məni buraxmır, ana razıdır, ata isə narazıdır. Və biz o valideyni çağırmışıq, mən onlara misal çəkmişəm ki, bəlkəm qismətdir, bu alın yazısıdır. Sabah bunun ailəsi olmasa necə dolana bilər? Adi bir süpürgəçi üçün biz 9-cu sinif şəhadətnaməsi tələb edirik və gələcəkdə buna bu mütləq lazımdır və onu da inandırmağa çalışmışaq ki, sənin övladın oxuyur, bunun biliyi var və bunun qarşısını kəsmək qəti qadağandır və elə olub, elə hallar çox olubdur və gözəl də nəticələr alınıbdır.
Nailə Məmmədova deyir ki, hazırda 187 saylı məktəbin bir neçə şagirdini valideynləri təhsildən ayırıb. Onların arasında hətta ibtidai sinif şagirdləri də var. Nailə Məmmədova qızların məktəbə qaytarılması üçün valideynlərlə iş aparıldığını deyir. Söhbətlər fayda vermədikdə məktəb rəhbərliyi hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidovun sözlərinə görə nazirliyə bu cür müraciətlər olmur.
Bizə elə bir müraciətlər qəbul olunmayıb ki, valideyn öz qız uşaqlarını təhsildən yayındırır. Bizə elə bir müraciət olmur. Əgər orada uşağı zorla nətədir, azarlıqdan məhrum eləyib ev dustağı kimi saxlayırsa, valideyn məktəbə buraxmırsa, əlbəttə ki, onda uşağın azarlığının əksinə çıxan valideyn barədə araşdırma aparırlar.
Uşaq hüquqları klinikasının rəhbəri hüquqşünas Nazir Quliyev deyir ki, hazırki qanunvericilikdə qızlarını təhsildən yayındıraraq ərə verən valideynlərə qarşı məsuliyyət nəzərdə tutan ağır normalar yoxdur.
Əgər məktəbdə bir nəfər sinifə gəlmək, məktəb direktoru, müəllimlər həmin valideynin evinə gedirdilər, maraqlanırdılar, o uşaq niyə dərsə gəlmir, hətta bir neçə gün ya xəstəliyinə, başqa səbəblərdən gəlməyəndə arayış tələb olunur. Təəssüf ki, bu hallar yoxdur. Hətta indi həftələrlə, günlərlə uşaq dərsə getməsə belə, onun sorğusu yoxdur və buna bir bariz nümunə kimi biz bugün küçələrdə dilənən uşaqları, küçələrdə səfil həyat tərzi keçən uşaqları göstərə bilərik ki, onların hamısı məktəbli yaşlardır və hamısı təhsildən yayınır.
Ümumilikdə Azərbaycanda şagirdlərin təhsilə cəlbi daha çoxdur. Ancaq çox az-az da bölgələrimiz var ki, xüsusilə yuxarı siniflərdə ola bilsin ki, bəzi valideynlər istəmir ki, qızları ali təhsil alsın, orta təhsildən kifayətlənir. Bu gün bunların sayı çox azdır. Çünki Azərbaycan dünyəvi ölkədir, bizim istiqamətimiz məlumdur və buna görə çox az təsadüf olunur bu hallar.
Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, Azərbaycanda təhsil məcburi yox, icbaridir.
Sovet dövründə birbaşa məktəbdən, təhsildən yayınmaq cinayət idi və ayrıca maddə ilə tənzimləndiyindən cinayət işi qaldırılıb məktəbə cəlb olunurdu. Ancaq indi isə məcburi yox, icbari sözü olduğuna görə dövlət hər cür şərait yaradır ki, onun vətəndaşları təhsilə cəlb olunsun. Dövlət təbliğat aparır, maraqlıdır ki, onun vətəndaşları savadlı olsun. Ancaq hər halda bunu edə bilmiriksə, zorla gətirə bilmirsə, burada cinayət məsuliyyəti də indi yoxdur. Son illər demək olar ki, məsələn, biz eşitməmiş ki, hansı bir uşaq dərsə gəlmədiyinə görə ona cinayət işi qaldırsın. Ancaq çox az-az valideynlərimiz də var ki, onlar istəməz ki, öz övladı savadlı olsun və bunu məktəbə qoymasın.
Millət vəkili Cəmil Həsənli deyir ki, yeni təhsil qanunu təhsildən yayınma hallarını qanuniləşdirə bilər.
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan irəliyə doğru getməlidir. Və yeni təhsil qanununda mənə elə gəlir ki, buna xüsusi diqqət yetirilməlidir. Orada bir qorxulu bənd var ki, bir ümumi orta təhsil, bir də yüksək orta təhsildən söhbət gedir. Şübhəsiz ki, bu neqativ meyillərin çoxalmasına gətirib çıxardacaq. Xüsusilə yuxarı siniflərdə, yəni o yüksək orta təhsil mərhələsində qızların məktəbdən yayınması üçün qanuni əsaslar yaradacaq. Buna getmək olmaz. Allah!
Ekspertlər göstərir ki, qızlar əsasən dinə daha çox önəm verilən bölgələrdə təhsildən yayındırılır. Bəzi hallarda isə valideynlər qızlarını məktəbdən çıxarıb mədrəsələrə göndərirlər. Elə balaca xanımın atası Vaqif Əliyev kimi. O deyir ki, qızı ümumi təhsil məktəbindənsə mədrəsəyə gedib Quran dərsi alsa yaxşıdır.
Bütün Quranda hər elmlər var. Quranı bilsin, həyatda hər elmə nail ola bilər. Bu sənəti deyəndir ki, İslamla Quran oxuyur. İslamiyyət ən güclü həyatda bir dağılıdır.
Məktəbdən ayrılmış Nərmin Həmidovanın da evdən çıxıb dərs almaq adı ilə getdiyi yer orta məktəb yox, mədrəsədir. Nənəsi səyyarə onu yalnız mədrəsəyə etibar edir.
Təhlükəsiz oldu, olmadı. Qorxuram, yolu qoyuram, qoymağa qorxuram. Bax, qızımı qoymuşam Quran dərsinə, şahımı, nəvəmi. Qoymuşam, özüm aparıram, gedirəm, xəstə adamam, ayaqlarım ağrıyır. Otururam, gözləyirəm, dərsini keçir. Bax, indi uşaq almış, aparacağam Quran dərsinə.
Bəs din adamları bu barədə nə düşünür?
Bugün Azərbaycan təhsili kifayət qədər böhranlı şəraitdir. Ona görə bir çox hallarda valideynləri istər inanclı, istər gen inanclı qınamaq olmur ki, sən niyə uşağı bu məktəbə aparmırsan? Çünki 5-ci, 6-cı sinifdən sonra başlayaraq, məktəbdə uşaq dərsdən başqa nə edirsiz öyrənir?
İçəri şəhər Cümə Məscidinin imam cəmaatı İlqar İbrahimoğlu deyir ki, İslama görə təhsil almaq çox vacibdir, amma...
Bugünkü məktəblərimizin vəziyyəti o halda deyil ki, duraq biz valideynlərə deyək ki, uşaqlarınızı rahatca o məktəbə göndərin. Çünki bu məktəblər korrupsiyayla, rüşvətlə, əxlaqsızlıqla, mənəviyyatsızlıqla uşaqları əslində avtoritar, bir totalitar düşüncə tərzində böyüdən bir məktəblərdir və o mənada bəzən doğrudan da düşündürücüdür ki, bu məktəblərə adi Azərbaycan insanı, uşağını göndərməli ya göndərməməli.
İlqar İbrahimoğlu deyir ki, təhsil mühidi elmi və mənəvi meyarlara tam cavab versə, istər qız uşağının, istər oğlan uşağının orada təhsil alması vacibdir və valideynlər uşaqlarını təhsillə təmin etməlidirlər. Millət vəkili Cəmil Həsənlinin fikrincə isə din şagirdi məktəbdən ayırmamalıdır.
Din hər kəsin etiqad və iman yeri olmalıdır. Onu təhsillə və yaxud siyasətlə qarışdırmaq olmaz. O din ki, yeni yetməni məktəbdən ayırır, bu barədə fikirləşmək lazımdır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədəni yanında da yüzü qarı bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Efirdə xüsusi reportaj verilişidir. Siz Mehriban Dilavərovanın Məktəbsiz Qızlar barədə söhbətini dinləyirsiniz.
Təhsildən yayındırılmış qızların sonradan təhsillərini davam etdirmək imkanı varmı? 187 saylı orta məktəbin direktoru Nailə Məmmədova deyir ki, əvvəllər bunun üçün gecə məktəbləri vardı, amma indi yoxdur.
Əvvəllər gecə məktəbləri vardı, əlavə kurslar var idi, indi bizdə elə bir şərait yoxdur. Ona görə əgər olsaydı, bəlkə də onlar oxuyardılar. Amma bir neçə il bundan qabaq, bizdə kurslar yaradılmışdı və orada daha yaşlı qadınlar da gəlirdilər, orada təhsil alırdılar. Yəni öyrənirdilər. O demək deyil ki, onlara attestat verilirdi, şəhadətnamə verilirdi, amma onlar gəlirdilər, öyrənirdilər.
Görəsən bu məktəblərin bərpası mümkündürmü?
Desənlər biz əlbəttə ki, onlar. Yəni gecə kursları, axşam kursları aça bilərik.
Təhsil Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, axşam məktəbləri formal xarakter daşıdığı üçün onlara ehtiyac yoxdur.
Bizdə əvvəlki illərdən, Sovet dövründən axşam qiyabi məktəblər var. Ancaq son illərin araşdırmaları göstərdi ki, cənab nazirimizin tapşırığı ilə bir neçə dəfə mütəxəssislər tərəfindən məsələ araşdırılıb, müzakirə olunub və təcrübə göstərdi ki, bunların böyük əksəriyyəti də formal xarakter daşıyır. Və bunun qarşısını almaq üçün artıq demək olar ki, qiyabi məktəblər bu gün Azərbaycanda yox dərəcəsinə gətirilib, çatdırılıb. Azərbaycan təhsil sistemində demək olar ki, bu sahə tamamilə gündüz əyani məktəblərə çevrilib. Çox cüzi bir sayda məktəblər qalır.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əli Hüsət Əliyev vəziyyətdən çıxış yolunu maarifçilikdə görür.
Təhsilə münasibət dəyişməlidir, İslami dəyərlərə münasibət dəyişməlidir, insan hüquqlarına münasibət nisbətən dəyişməlidir, inkişaf etdirilməlidir. Qızlar oğlanlardan fərqli olmayan bir cəmiyyətdə yaşadıqlarını dərk eləməlidirlər və bilməlidirlər ki, valideyn nə qədər oğlunun oxunmasında maraqlıdırsa, o qədər də qızın oxunmasında maraqlı olmalıdır.
Təhsil Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə təmsil etdiyi dövlət qurumunun bu sahədə gördüyü işlərdən danışır.
Mütəmadi Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyən təbliğat işləri də aparılır. Biz elə fikirləşirik ki, belə insanların sayı çox azdır və onların üzərində də dayanıb birbaşa qərar qəbulləməli olmalıdır.
Bunu rəsmilər deyir. Balaca xanım Əliyevanın isə bir arzusu var: müəllim olmaq.
Evdən boyfular gedərsən.
Gedərəm. Müəllim.
Qızın arzularına atası Vaqif Əliyevin özünə məxsus yanaşması var.
İstəyirlər çox deyək, qalış həyatı yetmir. Bir gül gibi ol və narin, bir su gibi saydam və sakin, sudan.